เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าแม่ค้าคนหนึ่งแกหิ้วของที่เป็นไอ้สองข้างเขาเรียกอะไรหาบใช่ไหมล่ะเออแต่ว่าแกเป็นแม่ค้าที่มีท้องใกล้คลอดสามีแกป่วยเป็นอัมพาตแกก็เลยไม่รู้จะหยุดทำมาหากินได้อย่างไรเพราะว่าถ้าหยุดสามีเธอก็ไม่มีอาหารจะกินเธอก็ต้องหิ้วทั้งท้องหิ้วทั้งอาหารที่จะไปขายอันนั้นก็จะเป็นไอ้คล้ายๆขนมห่อขนมกล้วยขนมอะไรทำนองนั้นนะก็ห่อขายเธอเล่าให้ฟังว่าทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจะมีเวลานอนน้อยมากต้องบอกว่าบางวันก็ไม่ได้นอนเลยก็ได้เหตุที่ต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าหนึ่งต้องเตรียมของที่อาหารพวกนี้มันต้องขูดมะพร้าวจะต้องนึ่งหุงข้าวเหนียวไหนจะต้องทำกล้วยทำอะไรจิปาสะเยอะใช่ไหมล่ะแต่ละอย่างใช้เวลานานไหนจะต้องไปคอยดูแลสามีเช็ดตัวถูตัวป้อนข้าวอย่างเงี้ยพาต้องเวลาสามีขับถ่ายเธอก็ต้องนั่งเช็ดนั่งทำความสะอาดต้องนานคือทั้งวันทั้งคืนน่ะจะหลับตาลงไปเดี๋ยวสามีเธอก็คลางเจ็บก็ต้องจับตัวสามีพลิกทางซ้ายเดี๋ยวเจ็บก็ต้องหันมาพลิกทางขวาทำอยู่อย่างเงี้ยตัวเธอก็ท้องเธอทำอาหารไปน้ำตาเธอก็ร่วงร้องไห้ว่าชีวิตของเธอมันก็ถูกกระหน่ำซ้ำเติมด้วยความทุกข์มันก็หลายเรื่องนะใช่ไหมล่ะที่ร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้เพราะว่าสงสารตัวเองเรานะสงสารลูกที่กำลังจะเกิดว่าถ้าเขาเกิดมาแล้วเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือให้เขาได้มีความสุขได้เนี่ยเขาว่าลูกน้อยไม่น่าลงมาเกิดเลยมันเป็นความทุกข์ทรมานของทวงเข้าเปล่าๆน่าจะไปเกิดกับคนอื่นดีกว่าแต่เมื่อเด็กเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเขาจะขับออกทำไมล่ะเขาไม่ได้มีใจคิดที่จะเข็นฆ่าชีวิตคนอื่นเพื่อตัวเองสบายถูกไหมล่ะบางคนก็ยอมที่จะฆ่าชีวิตที่มันยังก่อเนื้อก่อตัวมานิดเล็กน้อยเนี่ยเหมือนเขาได้ใช้คำว่าทำแท้งนะเออก็เพื่อตัวเองเนี่ยพ้นความเดือดร้อนแต่แม่ค้าผู้นี้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนแค่ไหนก็ตามทีเถอะแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะประทุษร้ายลูกของตนมีแต่เป็นห่วงลูกว่าถ้าเกิดมาแล้วเขาจะเป็นยังไงแล้ววันนั้นมันก็มาถึงวันที่เขาไม่สามารถที่จะทนต่อลมกรรมชาวาสได้ปรากฏว่าเขาต้องทำคลอดเองคนเดียวเงินที่จะหาจ้างหมอตำแยเขาก็ไม่มีเงินจะไปหาให้กับเขาคลอดใกล้ๆสามีนั่นแหละที่กำลังเป็นอัมพาตเธอเชื่อไหมเป็นเรื่องก็แปลกพอเสียงเด็กร้องเท่านั้นแหละสามีเธอก็ขาดใจตายขาดใจตายคนที่เป็นภรรยาไม่รู้จะทำอารมณ์ไหนเจ็บก็เจ็บดีใจก็ดีใจที่เด็กชายเนี่ยเป็นลูกชายนะคลอดออกมายังไม่ได้มีจังหวะเวลาที่จะไปตัดสายสะดือเลยสามีก็ไม่หายใจแล้วเงียบสงบลงไปอย่างนั้นแต่ด้วยกำลังใจที่เธอหนักแน่นและเข้มแข็งต่อชะตากรรมนะเธอก็เอาไอ้ที่สองเตรียมของเธอไว้สมัยก่อนก็ใช้พวกไอ้นะอะไรนะไผ่ลวกอะเปลือกไผ่ลวกบางๆเนี่ยแล้วก็ตัดสายสะดือออก ใช่ไหมล่ะถ้าดีไม่ดีก็เป็นบาทยักษ์เลยๆนะจ๊ะจะได้ไม่มีมอนร้องไห้มีเทปบางม้วนของหลวงพ่อเวลาท่านเล่าเรื่องเศร้าๆนะเดี๋ยวต้องมีเสียงปี่มอนร้องคลอด้วยได้บรรยากาศดีเหมือนกันเองเป็นปี่มอนดีไหมมาเลยเสียงลูกนะและเวลาช่วงที่ทรมานใจของเธอมันก็ผ่านไปชีวิตก็เหมือนต้องเริ่มต้นใหม่เพราะว่าคนตายกับคนเกิดเนี่ยมันใกล้เคียงกันเหลือเกินอีกคนเกิดอีกคนก็ตายเธอลำพึงลำพันในระหว่างที่เธอประคับประคองลูกชายของตนเนี่ยแล้วก็พูดกับลูกชายว่าชีวิตของแม่ถึงจะเต็มไปด้วยความยากลำบากสุดเครียดแค้นเพียงใดก็ตามทีเถอะนะแต่ลูกรู้ไหมว่าลูกอยู่กับแม่มาต้องหลายเดือนเวลาแม่ไปไหนลูกแม่ก็เอาลูกไปด้วยน้ำพักน้ำแรงที่เหน็ดเหนื่อยทุกหยาดหยดที่ตกลงไปเขาก็พูดว่าเขาได้ทำให้กับสามีของเขาเต็มที่แล้วแล้วไม่ใช่ตัวเขาทำคนเดียวนะลูกนะเขาบอกว่าลูกก็มีโอกาสได้ทดแทนคุณของผู้เป็นพ่อเหมือนกันเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกกับลูกเขาว่าลูกอย่าเสียใจนะที่เกิดมาแล้วต้องกำพร้าพ่อแล้วก็อย่าเสียใจนะว่าไม่ได้ตอบแทนคุณของพ่อที่พ่อให้ชีวิตของลูกได้เกิดมาว่างั้นคนเป็นแม่ได้ลำพึงลำพันอยู่ในใจเด็กเนี่ยจากร้องเงียบแล้วก็นิ่งแล้วมีน้ำตาไหลออกมาทางข้างๆเนี่ยอาบแก้มของเด็กแม่เห็นแล้วก็สงสารลูกเขาใช้คำพูดยังไงรู้ไหมก็บอกแม่ขอโทษนะที่ต้องพูดให้ลูกมีไม่สบายใจไปด้วยแต่แม่ก็ไม่รู้จะไปลำพึงลำพันกับใครเวลานี้ก็มีแต่ลูกชายคนเดียวนะที่ได้อยู่ใกล้เขาก็บอกกับตัวของเอว่าฉันจะต้องลงทรงไว้ในซึ่งลมหายใจอย่าให้ขาดหายไปชั่วเวลาใดลูกของเราจะไม่มีวันที่จะได้รับสิ่งที่เขาได้เกิดมาและจะได้ทำตามความปรารถนาของเขาในวันข้างหน้าความอดทนอดกลั้นกับชีวิตที่เขาต้องบากบั่นอดเราเองถ้าคนเป็นลูกเนี่ยมันยากที่จะไปรับรู้ถึงความรู้สึกที่เขากำลังทนอยู่นะแต่เขาก็รอคอยชีวิตของเราให้โตวันโตคืนมีคำหนึ่งเขาได้พูดต่อหน้าพระว่าเขาเกิดมาชาตินี้เขาไม่เสียดายหนึ่งคือได้ตอบแทนคุณของคนที่มีพระคุณคือพ่อแม่เขาสองได้อุปการะสามีที่เป็นผู้มีพระคุณต่อเขาสามได้ทำให้คนที่ปรารถนาจะได้มาเกิดก็ได้เกิดสมใจใจเขาแล้วเขาก็พูดกับพระว่าขอความปรารถนาของดิฉันเนี่ยหวังให้ลูกชายของดิฉันได้มีลมหายใจอยู่จนครบอายุไขขอให้ดิฉันสามารถที่จะพักผ่อนคองจนกว่าเขาจะทำสิ่งที่เขาปรารถนาได้โดยไม่ต้องพึ่งดิฉันต่อไประหว่างนั้นนะเรื่องราวมันก็กำลังดำเนินไปด้วยดี แต่ว่าเด็กปวดท้องฉี่แม่ก็เลยต้องไปหาผ้าอ้อมมาแต่คนเล่าน่ะปวดหนักกว่าเด็กอีกไม่มีผ้าอ้อมว่าเมื่อเด็กหายปวดท้องเสร็จใช่ไหมก็โตเป็นหนุ่มพอดี
จะทำอธิษฐานขอให้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างง่ายๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างคล่องตัวโดยไม่มีทุกข์เวทนาใดๆ
สาธุยินดี
เลยจะทำคุณแม่ด้วย
เด็กก็โตพอดีคุณแม่ก็แก่ขึ้นอายุมากขึ้นแต่เธอก็ยังอาศัยไอ้หาบนะแล้วก็เดินเที่ยวขายอาหารเหมือนอย่างสมัยที่ยังทำให้กับสามีของเขาอยู่อย่างนั้นแหละเด็กอายุได้ประมาณ10ขวบผู้ที่เป็นมารดาก็ป่วยเป็นวัณโรคไอออกมาเป็นเลือดแล้วก็ล้มลงไปหน้าเนี่ยทิ่มลงไปในไอขนมที่เขาทำเด็กเห็นผู้ที่เป็นมารดาล้มลงไปก็เข้าไปประคองร่างใช่ไหมของร่างก็ทราบได้ทันทีว่าผู้ที่เป็นมารดาจากเข้าไปอีกคนแล้วทีนี้เด็ก10ขวบมันก็ไม่ใช่เด็กเล็กนักพอเอาตัวรอดได้ใช่ไหมล่ะก็เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ที่เป็นมารดานั่นแหละว่าเด็ก10ขวบแล้วนี่นะเขาสามารถทำอะไรก็ได้เธอคิดว่าเด็กร้องไห้ไหมล่ะเด็กไม่ร้องเด็กเข้าใจความพัดพลากเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่เป็นมารดามาตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องแล้วก็ออกมาใหม่ๆก็ยังพูดให้ฟังคำพูดทุกคำที่มารดาพูดอยู่เสมอว่าชีวิตมันจบลงตรงที่ไม่มีอะไรเอาไปได้ชีวิตไม่ว่าเราจะต้องผจญกับสิ่งใดๆอย่าได้ทำสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะพระจะสอนลูกเขานะว่าชีวิตที่เกิดมาเนี่ยอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีไม่ว่าเราจะยากจนลำบากเพียงใดก็อย่าทำยังไงทำไหมลูกลูกรับนะวันครูนะเนี่ยแจกเสด็จเด็กก็เลยไปบวชเนนให้ผู้เป็นมารดาแล้วก็ทิศส่งกุศลให้ผู้เป็นบิดาด้วยระหว่างที่เข้าบวชเนนได้2พรรษาเขาก็เริ่มที่จะคิดทุดงออกเข้าป่าอย่างเงี้ยทีนี้แหละเหตุการณ์ที่เธอจะต้องฟังแล้วหลับก็จะเริ่มต้นแล้วก่อนที่เขาจะตัดสินใจไปบวชเขาก็ไปกราบที่ฝังศพของผู้เป็นบิดาและมารดาแล้วก็ตั้งสัตยาธิษฐานต่อหน้าศพของทั้งคนทั้งสองว่าคำใดที่มารดาได้กล่าวไว้กับลูก ลูกจะทำทั้งทุกอย่างที่มารดากล่าวไว้เพราะมารดาประดุจดังผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่คอยให้ความรู้คอยตักเตือนคอยสั่งสอนชี้แนะถึงความรู้เนี่ยมันไม่ได้เป็นความรู้ถึงที่สุดหรอกนะแต่มันเป็นความรู้ที่ทำให้เขาเนี่ยได้พบสิ่งที่ยากที่เขาจะทำได้เองเพราะเขาถือว่าสัจจะคือความตั้งใจที่จะไม่ทำประพฤติตนไม่ดีไม่ว่าตนจะตกอยู่ในภาวะใดขึ้นชื่อว่าความชั่วใดๆก็จะไม่ยึดทำเด็ดขาดเพราะเห็นมารดาเขาอยู่แล้วเห็นไหมล่ะถึงจะจนยากจนแค่ไหนจะลำบากเพียงใดจะต้องไปทำก็เขาก็ไม่เคยไปเที่ยวขอใครไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดสิ่งที่ได้มาจากผู้ใจเป็นยายก็คือว่าทำขนมได้ก็เอาวิชาที่ยายสอนมานั่นแหละเลี้ยงตนเลี้ยงตนด้วยเลี้ยงสามีด้วยเลี้ยงลูกด้วยความรู้เห็นไหมล่ะก็ได้ความรู้มาจากผู้ที่เป็นมารดาคือยายของเด็กนั่นแหละเด็กน้อยที่กล่าวถ้อยคำต่อผู้เป็นมารดาอยู่หน้าหลุมศพก็พูดต่อว่าลูกจะเดินทางในเส้นที่ลูกตั้งใจปรารถนาคือเป็นนักบวชขอให้ผู้เป็นบิดาและมารดายินดีคุ้มครองลูกด้วยไม่ว่าลูกจะไปสถานที่ใดอย่าได้เกิดอันตรายเลยขอให้รักษาชีวิตนี้เอาไว้จนฝ่าลูกจะแก่กล้าจะกระทำความเพียรในความเป็นผู้ที่เป็นนักบวชให้เกิดพลาอานิสงส์กับคนทั้งสองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับก็เลยขอให้ผู้เป็นบิดาและมารดาคอยคุ้มครองเขาด้วยสุมาละไปอย่างนั้นหลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปที่ที่มีนักบวชอยู่ที่นั่นมีหลวงตาผู้ใจดีอยู่องค์หนึ่งเป็นวัดเก่าๆหลวงตาก็ไม่ค่อยชอบใส่อังสะแต่ชอบเอาผ้าอาพาธบ่าแต่นะคนอื่นเขามักจะว่าหลวงตาน่ะบ้องบ้องไม่ค่อยเต็มเต็มเขาชอบนั่งคุยกับหมามั่งคุยกับแมวมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุยคนเดียวคนเดียวแต่เด็กคนเนี้ยกับไม่ได้เห็นความแปลกประหลาดของที่เป็นหลวงตาว่าเป็นสิ่งที่บ้าๆบวมๆแต่มองว่าหลวงตาท่านคงมีจิตเมตตาต่อสัตว์คิดว่าหลวงตาผู้นี้คงจะเมตตาต่อเราผู้อาภัพถึงว่าไม่มีพ่อแล้วก็ไม่มีทั้งแม่เขาก็เลยเข้าไปใกล้ๆหลวงตาแล้วก็กราบเท้าหลวงตาฝากชีวิตเขาบอกหนูขอฝากชีวิตของหนูไว้กับชีวิตของหลวงตาได้ไหมขอรับหลวงตาก็ยิ้มนะไม่เห็นฟันหรอกเวลาเฉยๆก็จะยุบลงไปอ่ะหล่อยิ้มแล้วก็เอามือลูบศีรษะเด็กนะกล่าวว่าเองมาอยู่กับข้านี่แหละนะเมื่อเด็กทราบว่าหลวงตารับเขาก็เลยปฏิบัติหลวงตาว่าหลวงตาหิวน้ำไหมหลวงตามานั่งอยู่ตรงเนี้ยต้องนานแล้วเนี่ยคุยกับพวกไอ้เจ้าพวกเนี้ยหิวน้ำหรือยังว่ะข้าอยากกินน้ำเองไปเอาน้ำข้ากินหน่อยวะมาละเด็กก็เดินไปเอาน้ำมาปรากฏว่ายังไงในตุ่มไม่มีน้ำตุ่มน้ำที่เขาลองน้ำฝนนะมันแห้งไม่มีน้ำแล้วก็เลยมาบอกหลวงตาขอรับน้ำในตุ่มไม่มีขอรับมีน้ำตรงไหนที่ไปเอามาได้เองไหมขอรับบอกเองตาไม่ดีไปตักใหม่เถอะลูกในตุ่มน่ะมีน้ำเอาเด็กไม่ดื้อผู้ใหญ่สั่งก็ทำก็กลับไปใหม่น้ำเต็มตุ่มใสแจ๋วนั่นแหละก็ได้ตักน้ำให้หลวงตาทาน หลวงตาบอกเห็นไหมล่ะเองตาไม่ดีน้ำมีเต็มตุ่มเองวันไหนไม่มีน้ำวะคือหลายเรื่องที่เด็กน้อยเนี่ยได้ใช้ชีวิตร่วมอยู่กับหลวงตามาเป็นเวลาเป็นหลายปีนะก็เห็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่เห็นคือท่านเป็นพระที่ทรงอภิญญาสมาบัติแล้วก็เป็นพระอาหารหันต์ด้วยแต่ชาวบ้านก็ว่าท่านอ่ะจริงจริงต้องต้องอ่ะบ้องบ้องบวมบวมทำนองนั้นนะไม่น่าเชื่อถือเด็กก็เลยเมื่อโตขึ้นมาได้อายุ15ปีก็อายุ15นะอีก5ปีอ่ะหลังจากนั้นก็คืออายุ15ปียังบวชเนนได้บวชเนนอยู่กับท่านอยู่5ปีก็ได้ศึกษาพระกรรมฐานเวลาหลวงตาท่านจะสอนกรรมฐานท่านบอกไอ้หนูเอ้ยเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยนะเราจะพึ่งคนอื่นเนี่ยยากลูกเราจะรอหวังพึ่งจากใครเนี่ยไม่ได้หรอกนะเราต้องถือว่ามือเราก็มีเท้าเราก็มีสติปัญญาของเราก็มีแต่เองไม่มีอย่างเดียวคือความรู้ว่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวข้าจะให้ความรู้เองเอาไว้ติดเนื้อติดตัวเองไปเขาก็เริ่มสอนไงเด็กก็เลยถามว่าหลวงตาจะเอาอะไรให้กับหนูล่ะเด็กก็เลยพูดไปอย่างเงี้ยหลวงตาก็บอกเองว่าหลวงตาเนี่ยทำอะไรได้อย่างที่เองคาดไม่ถึงไหมล่ะอย่างนั้นเด็กก็เชื่อเพราะเห็นกระตามาหลายคราวก็เลยบอกหลวงตาว่าเอาวิชาแบบนี้ก็ได้นะนี่ก็ได้อันดับแรกเลยเองไปนั่งในโน่นท่าน้ำนะไปนั่งอยู่ท่าน้ำนู่นตอนตะวันจะตกดินนะลูกนะอย่างนี้เพราะด้านนั้นมันเป็นหันหน้าไปทางทิศตะวันตกท่าน้ำมันเวลาพระอาทิตย์มันคล้อยลงมาเนี่ยแสงมันจะกระทบผิวน้ำใช่ไหมล่ะมันจะสีมันจะเหลืองอร่ามคล้ายๆทองเนี่ยเหลืองเหลืองนวลนะอย่างเงี้ยตาก็บอกว่าเองจ้องจับจ้องน้ำที่มีสีสุกปลั่งเหมือนดังทองคำนะเด็กก็นั่งภาวนานั่งสงบแล้วภาวนาว่าเหลืองอร่ามดุจดังทองคำปรากฏอยู่ในกลางแม่น้ำเขาไม่มีศัพท์อื่นนะเขาบอกว่าเหลืองอร่ามดุจดังทองคำปรากฏอยู่ในกลางแม่น้ำเขาก็จะจำภาพไว้นะแล้วก็นั่งหลับตาพอเขานั่งหลับตาไปแป๊บเดียวเนี่ยไอ้ภาพที่มันเหลืองอร่ามที่ดุจดังทองคำอยู่ในกลางแม่น้ำเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสีขาวพอเป็นสีขาวปั๊บเขาก็ลืมตาแล้วก็บอกหลวงตาทำไมสีน้ำมันเปลี่ยนไปขอรับระหว่างนั้นหลวงตาก็บอกเองดูใหม่สิวะสีเปลี่ยนไหมลูกก็สีก็ไม่เปลี่ยนพอเขาก้มหน้าลงแล้วก็หลับตาสักพักเดียวเนี่ยสีที่เขาเห็นเนี่ยมันก็เปลี่ยนอีกเป็นสีขาวอีกนะทำอย่างเงี้ยอยู่หลายครั้งหลวงตาก็มั่นใจว่าเด็กกำลังเข้าสู่อารมณ์สมาธิจิตเบื้องต้นได้เขาเรียกอะไรอะไรนะอะไรภาคนิมิตหรือวะลูกกระตันฮะปฏิภาคนิมิตเบื้องต้นเกิดขึ้นในใจของเขาทีนี้เขาลืมตาเขาก็เห็นหลับตาเขาก็เห็นอย่างนี้พอวันที่สองช่วงเย็นๆว่าก็ทำกิจทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปนั่งอยู่ที่ท่าน้ำเหมือนกันนะแล้วก็มองลงไปในที่แสงพระอาทิตย์ทอดออกมาเป็นสีทองเขาก็นั่งลงไปก็บริกรรมพอพูดในใจว่าแสงทอง แสงเหลืองทองอร่ามตกอยู่ในท่ามกลางแม่น้ำกลางน้ำอ่ะอย่างเงี้ยพองไปปั๊บเดียวเนี่ยไอ้สีที่เป็นของใสๆขาวๆไอ้ขาวๆนวลๆมันก็เริ่มใสใสขึ้นสว่างขึ้นใช่ไหมล่ะสว่างขึ้นเขาก็ลืมตาอีกแล้วก็วิ่งไปถามหลวงตาว่าหลวงตาทีนี้มันไม่ขาวแล้วขอรับแต่มันเริ่มใสสว่างก็ว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเธอก็จะหลับเริ่มใสแล้วจิตเริ่มใสระหว่างพอวันที่สามเขาก็ทำอีกคราวนี้ไม่ได้ใสสว่างอย่างเดียวมันเป็นประกายมีประกายระยิบระยับปรากฏเนี่ยหลวงตาก็ว่าเริ่มดีขึ้นแล้วระหว่างนั้นเด็กก็ทำอยู่อย่างนี้เพราะว่าเวลาช่วงอย่างนั้นน่ะเด็กไม่มีเรื่องที่จะมานั่งคิดห่วงใครใช่ไหมล่ะพ่อแม่ก็หมดแล้วความอยากก็ไม่ได้มีเรื่องอยากอะไรเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงไม่มีเรื่องต้องคุ้นคิดอ่ะที่ต้องคิดอยู่อย่างเดียวคือว่าจับเพ่งนิมิตตามที่ครูบาอาจารย์คือหลวงตาสอนทำจนจิตลืมตาคือลืมตาจิตก็เห็นหลับตาจิตก็เห็นนั่งทำปั๊บเสียงทุกอย่างที่กระทบหูเนี่ยหายวับไปกับความรู้สึกไปเลยนั่งปั๊บก็หายดับเลยนั่งปั๊บก็ดับเลยประสาทนะการรับรู้ภายนอกดับไม่ถึงใจเขาทำอยู่อย่างนี้3เดือนเต็มหลวงตาก็บอกว่าเนนเอ้ยไปตักน้ำท่าน้ำมาใส่ตุ่มนะลูกเดี๋ยวตอนเย็นๆเราจะได้มีน้ำอาบกันใช่ไหมล่ะเด็กก็ไปหิ้วกระป๋องสองใบแล้วก็หาบมาจากท่าน้ำนะใส่ไปก็อีกแค่นี้จะเต็มตุ่มอย่างเงี้ยพอไปตักอีกรอบหนึ่งกลับมาน้ำหมดตุ่มก็จะไปตักอีกไปตักไม้เลยแค่นี้จะเต็มตุ่มทำไปสามหนเดินขาเวียงเลยเป๋ไปก็เป๋มาแล้วหนักแต่เมื่อเหมือนกับครูบาอาจารย์สั่งก็ต้องทำอยู่อย่างนั้นไม่มีความคิดเป็นอย่างอื่นใช่ไหมล่ะสั่งให้ตักน้ำก็ตักมันต้องให้เต็มตุ่มถึงจะเสร็จมันไม่เต็มก็ไม่เสร็จนะสิอย่างเงี้ยเหนื่อยล้าเลยนั่งพิงตุ่มหมดแรงมานั่งพิงตุ่มมันเย็นนี่มันก็สบายก็นึกถึงน้ำที่มันเคยมองอยู่ในริมแม่น้ำนะท่าน้ำอ่ะพอจิตเห็นน้ำปุ๊บก็สว่างปั๊บไอ้ใจหนึ่งที่หิ้วมาทุกสามวาระเนี่ยว่าแหล่มันจะเต็มตุ่มว่าแหล่มันจะเต็มตุ่มตักที่ไรก็ไม่เต็มตุ่มตักที่ไรก็หิ้วมาจะเต็มตุ่มก็ไม่เต็มตุ่มหมดทุกทีใจมันนึกว่าขอให้มันเต็มตุ่มสักทีขอมันเต็มตุ่มสักทีแล้วนะแต่ตอนเขานั่งหลับลงไปเนี่ยเคลิ้มด้วยความสบายใจเนี่ยมันไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่จิตเนี่ยมันทรงฌานพอมันอากาศมันเย็นกระทบกายเขาจะว่าจิตมันรวมตัวเข้าก็ได้เห็นผลึกสีสว่างสวยระยิบระยับปรากฏทันทีอ่ะพอเขาตั้งใจจะคลายตัวลงมาเพื่อจะไปตักน้ำให้เต็มใหม่น้ำเต็มตุ่มหลวงตารู้วาระก็ทำให้น้ำหมดตุ่มเธอก็ชักขี้เกียจแล้วนั่งพิงใหม่จับปรากฏเป็นผลึกเหมือนเดิมแล้วก็คิดว่าขอให้น้ำเต็มตุ่มถ้าลืมตามาปั๊บน้ำเต็มตุ่มหลวงตาอีกน้ำหมดตุ่มก็คนละตุ่มสองตุ่มอยู่นี่แหละมึงเต็มกูหมดมึงเต็มกูหมดนะเอาซะหลายรอบจนเนนเนี่ยก็เลยเดินไปหาหลวงตาหลวงตาทำให้น้ำหมดตุ่มใช่ไหมเขาบอกเอาเองทำเต็มได้ข้าก็ทำหมดได้ เด็กก็เลยบอกงั้นหลวงตาทำน้ำเต็มตุ่มหนูจะทำให้น้ำหมดตุ่มกราบกันร่างนะเขาก็ทำจนคล่องคราวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตักน้ำไม่ต้องตักแล้วเดินไปไหนมาไหนจะถึงปุ๊บก็หอยน้ำเต็มตุ่มมันเต็มตุ่มไอ้น้ำหมดตุ่มมันหมดตุ่มกลายเป็นของเล่นของเขาไปมีวันหนึ่งเขาไปบิณฑบาตกับหลวงตาเขาเห็นชาวบ้านพากันหิ้วน้ำกันไปเพราะมันเข้าหน้าแล้งน้ำมันน้อยไงวะล่ะเขาเดินหิ้วกันมันมีคนแก่คนนึงแกหิ้วไม่ค่อยไหวหนักเนนเกิดสงสารก็เลยมันนึกว่าคอยน้ำเต็มตุ่มบ้านแก่พอแกเนนเดินผ่านไปปุ๊บน้ำก็เต็มตุ่มบ้านเอาหมอนมาเล่นอย่างนั้นแล้วก็หลวงตาบอกเน้นเล่นแบบเนี้ยผิดวินัยนะอย่าทำอย่างนั้นนะไม่ดีเดี๋ยวเขารู้เข้าบอกวันนี้เขายังไม่รู้หรอกขอรับว่าน้ำเต็มตุ่มได้ยังไงเขาฝึกอภิญญาสมาบัติจนคล่องตัวในเวลา3ปีหลังจากนั้นก็คืออายุปาวัย18ปีเห็นไหมล่ะเธอลองพิจารณาตัวเธอบ้างสิแม่ต้องอภิญญาแล้วอภิญญาจิตกันนี่แหละกสินจิตจะไปถึงไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะเลิกสอนแล้วเสกอะไรได้บ้างอ่ะกสินจิตเนี่ยเสกเงินเสกทองได้เลยนะกสินจิตจะบอกให้เธอยังไม่รู้จักใช้วิชานี้ใช่ไหมล่ะแต่ที่ฉันยังไม่สอนก็เพราะเธอยังทำกันไม่ได้นี่แหละเรื่องที่นักปฏิบัติทั้งหลายที่ทำกันแล้วไม่ค่อยได้ผลคือมันไม่ใจมันไม่เป็นอารมณ์เดียวมันไปเป๋เรื่องนั้นเดี๋ยวไปเอาเรื่องนี้เดี๋ยวไปเอาเรื่องโน้นไม่เอาเฉพาะเรื่องเดียวนี่แต่ว่าเรามีกิจภาระหลายเรื่องที่ต้องทำไอ้ภาระก็เป็นภาระแบบเราไม่ตั้งใจที่จะไปวุ่นวายมันก็ได้ก็เรียกว่าทำไปตามเรื่องตามราวที่เราต้องทำใช่ไหมล่ะแต่เราไม่สนใจเรื่องราวที่เราไปทำก็ได้นี่เราเอาใจเรามาจดใจจ่อเรื่องที่เราต้องการจะทำมันก็ได้ถูกไหมล่ะได้เราจะอยากจะภาวนาบทนี้แล้วก็ภาวนาบทนี้เราอยากจะนึกถึงนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราจะกำหนดใจลงไปแล้วก็กำหนดนิมิตของเราภาวนาของเราไปจะทำอะไรก็ได้แต่ประการที่มันสำคัญก็คือว่าเรามักจะเผลอลืมนึกถึงสิ่งที่เราตั้งใจทำและเราก็ปล่อยไปให้เวลามันผ่านไปกับเรื่องที่มันเข้าหาเราอะในชีวิตเรานะมากเกินไปจะว่าเธอขี้เกียจก็ไม่ได้เพราะเธอขี้เกียจอยู่แล้ว ว่าไม่ได้ถ้าใครหยั่นแล้วขี้เกียจนะเธอว่าไหมนะแต่ว่าขี้เกียจก็ไม่ได้มันขี้เกียจอยู่แล้วเนี่ย จะบอกให้ก็ได้เป็นเพราะอะไรมีบุญแต่ไม่ได้ใช้บุญว่าบุญเรามีว่าบุญเราเคยทำมาแต่ว่าเรามาเกิดในยุคสมัยที่ไม่ได้ใช้มันบุญส่วนนี้นะบุญส่วนของหน้าอภิญญาสมาบัติเราไม่ได้ใช้มันหรอกแต่เราใช้บุญส่วนอื่นแทนแต่อย่างนั้นจะถามว่ามันจำเป็นไหมสำหรับการปฏิบัติ ฉันถือว่ามันจำเป็นแต่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องฝึกอภิญญาสมาบัติแต่ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยให้เธอเห็นว่าอาการของการปฏิบัติเนี่ยเขาต้องมีลำดับการปฏิบัติใจของเขาอย่างไรเขาจึงทำได้เป็นผลคือเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะฝึกมันตามที่ได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ว่าจะภาวนาในคำภาวนาบทอะไรก็แล้วแต่เธอนะอย่างเงี้ยและแม้กระทั่งนิมิตที่เธอจะเอามาเป็นที่นึกถึงในใจนะก็ได้อะไรก็ได้แต่ขอให้ตั้งใจทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงเป็นจังเถอะ